Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. До Варшави вже привезено тіла 30 загиблих 10 квітня в катастрофі польського президентського літака під Смоленськом. У Москві триває процес ідентифікації загиблих. Поки що ідентифіковано 64 із 96 загиблих у цій катастрофі. Президент України Віктор Янукович неділю вирушить до Польщі на церемонію похорону загиблих в авіакатастрофі польського президента Леха Кашчинського, його дружини Марії та їх супроводжуючих. На похорон до Кракова приїдуть також президент Росії та США Дмитро Медведєв і Барак Обама. У землетрус Китаю забрав життя близько 400 людей. Міжнародна амністія вимагає від України поліпшити ситуацію з правами людини і боротися активніше з тортурами у правоохоронних органах. Учасники міжнародного саміту з ядерної безпеки в Вашингтоні домовилися про спільні зусилля з забезпечення безпеки всіх небезпечних ядерних матеріалів у світі впродовж 4 наступних років. Барак Обама сказав з цього приводу наступне. Я хочу подякувати своїм партнерам за ті зобов'язання, які вони озвучили у перебігу цього саміту. Дозвольте мені назвати низку прикладів. Канада погодилася відмовитися від значної кількості високозбагаченого урану. Чилі повністю ліквідує такі запаси. Про це також оголосили Україна і Мексика. Інші країни, такі як Аргентина і Пакистан, повідомили про нові кроки по посиленню безпеки на транспорті, щоб не допустити контрабанди ядерних матеріалів. Нагадаю, що президент України Віктор Янукович брав участь у цьому ядерному саміті у Вашингтоні. У Москві редакція журналу New Times відмовилася надати правоохоронним органам документи в рамках кримінальної справи за нібито наклеп. Слідство хоче встановити джерело, на основі якого журнал New Times надрукував статтю «Раби ОМОНу». Головний редактор видання Євгенія Альбац заявила в ефірі Радіо Свобода, що журналісти відмовляються видати цю інформацію з метою захисту джерела інформації.
Ми
маємо наміри опротестувати це у судовому порядку. Ми хочемо привертати до цього увагу у світових засобів масової інформації. Я не сумніваюся абсолютно, що журналісти у всьому світі, котрі знають, як важливо оберігати джерела інформації, нас підтримують.
Інформацію нас підтримують.
Міжнародна організація «Репортери без кордонів» підтримує редакцію журналу у цьому. На хвилях Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І не перемикайте ваші програми, слухайте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 14 квітня, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Теми, наші теми передачі. Чи менше стало свободи слова в Україні, як це стверджує опозиція?
Ми бачимо на телеканалах змонтовані, цензуровані інтерв'ю, де від початку прописані і питання, і відповіді.
Зараз ми бачимо просто прагнення догодити владі.
Чи змінилися засоби масової інформації в Україні після президентських виборів? Почуємо і ваш голос.
Я якихось конкретних змін не побачила відчутних.
Я не думаю, що нам будуть рти замикати і заважати щось балакати.
Взагалі не слідкую. Раніше було цікавіше слідкувати за процесом.
У Криму готуються до спільних україно-російських військових маневрів. Про все це і багато-багато більше протягом наступних 27 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислення і молитва oraz wyrazy osobistego współczucia kieruję przede wszystkim do bliskich ofiar.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
стан свободи слова в Україні після президентських виборів став об'єктом занепокоєння з боку опозиції. Рада об'єднаної парламентської опозиції звернулася до телеведучого Євгена Кисельова з пропозицією запросити лідера БЮТ Юлію Тимошенко в якості основного гостя передачі «Велика політика» на телеканалі «Інтер». Медіаексперти поділяють ці побоювання, натомість представники чинної влади вважають, що казати про якісь утиски немає підстав. Більше про ситуацію в українському медіапросторі в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Після президентських виборів Юлія Тимошенко, яка здобула підтримку понад 45% виборців, жодного разу не була запрошена взяти участь у програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер». Про це йдеться у листі, із яким 11 чільних представників об'єднаної опозиції звернулися до ведучого програми Євгена Кисельова. Сам Євген Кисельов повідомив Радіо Свобода, що зараз не в Києві, не володіє всією інформацією, а тому волів би утриматися від коментаря.
Я не в курсі, ладно? Я поки не готов нічого говорити.
Напередодні Юлія Тимошенко звинуватила команду Януковича-Азарова в тому, що вони зосередились на посиленому утиску прав опозиції і тотальному знищенні в Україні вільного слова. Зокрема, лідер БЮТ каже про обмеження для опозиції доступу до засобів масової інформації. Коментуючи ситуацію, член парламентського комітету з питань свободи слова, депутат нашого українець Юрій Стець, зазначає, що політика телеканалу «Інтер» ніколи не була прихильною до БЮТ. Що ж до дій влади, то, на думку Юрія Стеця, відтепер вона по-іншому стала будувати відносини із журналістами.
Публічних прес-конференцій, які є нормою демократичного суспільства, де будь-який журналіст може поставити будь-які питання. Ми бачимо на телеканалах змонтовані, цензуровані інтерв'ю, де від початку прописані і питання, і відповіді.
У свою чергу депутат Олена Бондаренко, яка представляє в парламентському комітеті з питань свободи слова партію регіонів, вважає необґрунтованими бажання Юлії Тимошенко потрапити в ефір одного з провідних телеканалів.
Який інформаційний повод є у госпожі Тимошенко?
Який інформаційний привід є в пані Тимошенко для того, щоб з'явитися в студії цієї програми? Хто зараз пані Тимошенко? Вона не прем'єр і навіть не лідер тіньового уряду. Вона лише лідер БЮТ.
Вона виключительно лідер БЮТа.
На думку Олени Бондаренко, немає підстав говорити про те, що медіапростір після президентських виборів зазнав значних змін.
Сейчас пока по інерції
Зараз поки що по інерції відбуваються ті самі процеси в медіа, які тривали півроку тому, і основи для яких закладалися півроку, рік, 4 роки тому.
Натомість оглядач інтернет-видання «Телекритика» Отар Довженко іншої думки.
Достатньо порівняти той продукт, який журналісти видавали кілька місяців тому, і той продукт, який вони видають зараз. Це абсолютно різні речі, і зараз ми бачимо просто прагнення догодити владі, абсолютно беззубість у висвітленні сумнівних дій влади, відсутність експертних коментарів, які можуть поставити під сумнів правильність дій влади. Досить таки скептичний і сухий тон у висвітленні діяльності опозиції.
На думку медіаексперта, є підстави говорити про те, що нова влада та власники провідних телеканалів домовилися провадити узгоджену інформаційну політику. У такій ситуації журналісти змушені вдаватися до самообмежень у викладі інформації. Наслідком такої самоцензури так само є спотворена картина дійсності. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ця тема була би неповною, якби ми не запитали перехожих на вулицях Києва, як на вашу думку, чи змінилися засоби масової інформації в Україні після президентських виборів? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Я вважаю, що не змінилось нічого. Тобто я якихось конкретних змін не побачила відчутних.
Я не вважаю, що таке відбудеться. Позиція президента якби не дає основ для того, щоб про це думати. Я не думаю, що нам будуть рти замикати і заважати щось балакати про те, що ти думаєш, відчуваєш. Не так уже на Україні погано жити, щоб уже на це все ставити обмеження.
Російська мова стала більш. Свобода слова. Чесно кажучи, не помічала певних таких якихось змін глобальних. Взагалі не слідкую. Раніше було цікавіше слідкувати за процесом. Раїщенко було краще.
Ну, може, навіть так, десь якось керівництво там на рівні району чи області не можуть покритикувати хтось там засоби масової інформації, редактор газети чи журналу.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
ціни на залізну руду на світових ринках продовжують іти вгору. Протягом останнього часу вони зросли на 80%, тож така ситуація занепокоїла виробників сталі. Найближчим часом ціни і на українську залізну руду мають підвищити, і місцеві виробники так вважають експерти. Проте, на відміну від світових ринків, більшість компаній, які виробляють метал в Україні, мають власну руду. А про це більше Тетяна Ярмощук.
Різке зростання цін на металургійну сировину викликало обурення виробників сталі. Асоціація «Єврофер» звинуватила трьох найбільших виробників залізної руди у зловживаннях. Ситуація, яка склалася на світовому металургійному ринку, не може не позначитися на українському ринку металів, говорить Радіо Свобода доктор технічних наук Михайло Поживанов, який в уряді Тимошенко був заступником міністра економіки. Зараз українські гірничо-збагачувальні комбінати продають залізну руду на внутрішньому ринку по 50-60 доларів за тонну. Експортна ж ціна є вдвічі вищою. І, за словами Поживанова, уже найближчим часом ціни на українську металургійну сировину підуть угору.
Всі наші гірничо-збагачувальні комбінати залізорудну сировину на цей рік адекватно ціни піднімуть. В першу чергу СКМ, групи Коломойського, хто володіє цими, там Новинського, будуть піднімати ціну. Їм вигідніше тоді буде по більш високим світовим цінам видавати на експорт, ніж забезпечувати тут комбінат.
Специфіка українського металургійного ринку у тому, що більшість компаній, які виробляють метал, мають власну руду. Своєї сировини не мають лише три медкомбінати – Індустріальний союз Донбасу, «Запоріжсталь» та Маріупольський медкомбінат імені Ілліча. Тож, на думку експертів, вони звертатимуться до уряду із проханням стримувати ціни на руду. Цього не виключають і самі металурги.
Ситуація залежатиме від того, які рішення ухвалюватиме уряд. По-перше, потрібно втримати внутрішні ціни на все. Тоді це дасть можливість щось робити. Але це навряд чи вдасться. Для цього необхідна політична воля.
Зазначає Радіо Свобода голова правління медкомбінату імені Ілліча Володимир Бойко. Якщо ж брати українську економіку загалом, то, на думку економічного експерта Ільдара Газізуліна, нинішнє зростання цін на залізну руду є позитивним сигналом.
Якщо ціни на залізну руду продовжують зростання, це призведе до збільшення експорту, то це експортні надходження, це поліпшить фінансову ситуацію металургійних компаній, зокрема тих, що мають обслуговувати зовнішні запозичення, тобто, в принципі, це має вплинути позитивно на Україну і на економіку загалом.
За підсумками березня в Україні зафіксували реальне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Це головним чином стало можливим завдяки зростанню експорту української металопродукції у Китаї, вважають фахівці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні у Криму розпочалася підготовка до українсько-російських військово-морських навчань «Фарватер миру 2010». Вони пройдуть у Севастополі в червні нинішнього року, а сьогодні українські і російські офіцери проводили плануючу конференцію. Зараз з нами на зв'язку Володимир Притула. Він розповість нам більше про ці навчання, де саме вони проходитимуть і як довго будуть проходити. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора. Тема командно-штабного навчання «Фарватер миру 2010» – планування і проведення пошуково-рятувальної операції під час миротворчих дій у кризовому районі. Під час їхнього проведення, як повідомив прес-центр ВМС України, учасники мають відпрацювати дії об'єднаного штабу для планування пошуково-рятувальної операції та управління силами у разі її проведення, налагодити взаємосумісність органів управління, відпрацювати єдині процедури і документи з планування та проведення спільних операцій, дійти єдиних поглядів на проведення спільних дій у морі. Керуватиме навчанням заступник командувача ВМС України з бойової підготовки контрадмірал Віктор Носенко. Вони пройдуть на базі Академії військово-морських сил імені Нахімова у вигляді комп'ютерного тренування. Людмило?
Володимире, а що кажуть самі моряки? Наскільки це корисно обом флотам, українському і російському?
Офіційних коментарів з обох боків немає. Лише у прес-центрі ВМС України повідомили, що навчання «Фарватер миру» проходитиме відповідно до плану міжнародного співробітництва Міністерств оборони України і Російської Федерації на 2010 рік. І планувалося воно ще торік, до зміни влади. Разом з тим, співрозмовники Радіо Свобода зі штабу Чорноморського флоту Росії були переконані, що такі українсько-російські навчання стали можливими лише після приходу нового президента України. «Фарватер фарватер миру традиційно проводився з 1997 по 2003 рік з періодичністю один раз на два роки. І ці навчання мали миротворчий характер. У них брали участь плавзасоби і морська авіація, підрозділи морської піхоти. Експерти нагадують, що 2005 року ці навчання не відбулися саме з ініціативи російської сторони. Водночас в штабі українського флоту кажуть, що нинішні комп'ютерні тренування нічого корисного українським морякам не дадуть, оскільки подібні спільні з натовцями та американцями навчання для ВМС України проводяться досить часто і на значно вищому рівні. Українцям набагато цікавішими були б повноцінні і широкомасштабні навчання, такі як «Сібриз», причому за участі росіян, повідомило джерело в штабі українського флоту. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула. Нагадаю, що навчання пройдуть влітку. З вами «Свобода». Сьогодні передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Нова влада в Киргизстані намагається встановити міжнародні контакти.
Державний секретар Гіларі Клінтон надіслала мене до Киргизстану для того, щоб підтримати дії тимчасового уряду.
Чому Україна може залишитись без власного молока, дізнаємося ми.
Компенсація на утримання. Тобто утримання у нас обходиться одної голови в день 50 гривень. Тобто 6,8 дня корова може жити за счет дотації государства.
А також ми дізнаємося, як стати щасливим. Таємницю щастя відкрили на Львівщині.
Таємниця щастя – це достаток усього. Достаток здоров'я, достаток правильного мислення, менталітету, достаток ласки Божої, любові.
А одразу після нашої передачі – ваша свобода.
Сьогодні говоритимемо з народним депутатом України Іриною Геращенко про останні події, які відбуваються у Верховній Раді, і про те, чим займаються народні депутати останні дні.
Це взагалі вже якийсь жахливий факт, мені здається, від якого здригнулася не тільки Україна, але й Європа, коли напередодні дійсно великої перемоги у Другій світовій війні оголошується намір не просто встановити пам'ятник Сталіну в Запоріжжі, а вчора комуністи під час, до речі, засідання Верховної Ради заявили, що це буде тільки початок.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде сьогодні Інна Кузнєцова, через 14 хвилин. А у нас міжнародна сторінка у «Свободі сьогодні». Потужні конкуренти в Центральноазійському регіоні – Америка і Росія – обидві намагаються встановити контакт з новою владою в Бішкеку, в Киргизстані. Тим часом ситуація в цій країні залишається нестабільною. Після заворушень, в результаті яких загинуло понад 80 осіб, на півдні Киргизстану, на батьківщині президента, якого відсторонили від влади, збираються його прихильники. Численні мітинги його прихильників відбуваються ледь не щодня, а докладніше про перебіг подій у Киргизстані розповість нам Марія Щур.
Новий уряд у Киргизстані не визнала поки що жодна держава світу, але і Вашингтон, і Москва виявили бажання прийти йому на допомогу. Політична нестабільність у Киргизстані йде на шкоду інтересам обох цих країн, адже і Америка, і Росія мають у Киргизстані свої військово-повітряні бази. Сполучені Штати в особі заступника державного секретаря Роберта Блейка заявили про підтримку дій тимчасового уряду. Виступаючи у Бішкеку після переговорів з головою тимчасового уряду Розою Одунбаєвою, Блейк наголосив на тому, що вирішення ситуації має відбутися у рамках Конституції.
Секретар Клінтон sent me to Kyrgyzstan.
Державний секретар Гіларі Клінтон надіслала мене до Киргизстану для того, щоб підтримати дії тимчасового уряду, які були спрямовані на відновлення демократії та встановлення графіку для нової конституції та нових виборів у Киргизстані.
Як заявила Отунбаєва під час переговорів із представником Державного департаменту, питання авіаційної бази не обговорювалося. Нинішній контракт на використання бази в аеропорту Манас спливає наприкінці цього року. Поки Отунбаєва вела переговори з представником Вашингтона у Бішкеку, її заступник Алмазбек Атамбаєв проводив переговори у Москві. Вони стосувалися надання Киргизстану гуманітарної допомоги. У Москві він назвав Росію стратегічним партнером, а у відповідь почув від прем'єр-міністра Володимира Путіна обіцянку наповнити порожню державну скарбницю Киргизстану. Подробиці пакету допомоги оголосив міністр фінансів Росії Олексій Кудрін.
Я вважаю можливим предоставити
Я думаю, ми можемо запропонувати Киргизстану гуманітарну допомогу у формі гранту в розмірі 20 мільйонів доларів для здійснення негайних соціальних платежів. Крім того, Россельхозбанк готові надати пільговий кредит на суму 30 мільйонів доларів відповідній фінансовій установі Киргизстану.
Тим часом ситуація в країні залишається нестабільною. Прихильники президента, якого скинули у результаті заворушень, намагаються організувати підтримку для президента Бакієва. Уряд Отунбаєвої запевняє, що на півдні, де перебуває Бакієв, нова влада має достатню підтримку. Уряд Отунбаєвої обіцяє безпеку для президента Бакієва і його родини у разі його відставки, але наполягає, що він має постати перед судом. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в Україні міжнародна амністія вимагає від президента та правоохоронних органів припинити тортури і дотримуватися міжнародних норм у царині прав людини. Відповідно, заяву представники цієї впливової правозахисної організації нині передали до адміністрації президента України. Щоправда, чи буде реакція на їхні вимоги у міжнародній амністії достеменно не знають. Богдана Костюк, детальніше.
У звіті міжнародної амністії за минулий рік серед найкричущих правопорушень в Україні названо тортури та інші форми жорстокого поводження стосовно ув'язнених, расову дискримінацію та ксенофобію, непрозорість у діяльності правоохоронців та прокуратури. І поліпшення ситуації поки що непомітно, каже генеральний директор міжнародної амністії Нікола Дакворс.
На тлі прогресу, зробленого за останні роки, збільшення скарг громадян на порушення їхніх прав з боку правоохоронців і чиновників – це поганий сигнал, який потребує належної реакції і з боку влади, і з боку міліції. Також Україні треба ще чимало зробити, щоб довести, що вона дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань.
А серед цих зобов'язань – дотримання прав людини і боротьба з жорстоким поводженням міліціонерів з підозрюваними та із в'язнями. Реакція ж українських правоохоронців на відповідні заяви відсутня. Серед іншого – через безкарність людей у міліцейській формі. Тобто йдеться про непритягнення винних у тортурах до відповідальності та відсутність контролю над розслідуванням. При арешті немає процедури реєстрації, визнаної у країнах Євросоюзу. У кімнатах для допиту відсутні відеокамери, каже дослідниця по Україні міжнародної амністії Геза Макгіл.
Ми просимо президента Януковича давати.
Ми вимагаємо від президента Януковича надати міжнародній амністії чіткий сигнал про намір заборонити тортури і жорстоке поводження у в'язницях. Ми рекомендуємо президентові встановити реальні правозахисні гарантії для затриманих через ухвалення нового кримінального кодексу.
Символічно, що зведення міжнародної амністії до української влади має місце саме 14 квітня. 12 років тому у цей день в Україні було створено інститут омбудсмена, експерт якого Іван Левченко зазначив, що цей інститут є партнером правозахисників.
Практично всі резонансні справи, які здійснені уповноваженим з прав людини, носять характер безперешкодного і негайного розгляду. І, як правило, закінчуються позитивним результатом.
Експерти міжнародної амністії та уповноваженого України з прав людини готові надати допомогу у розробці положень нового кодексу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Чи знаєте ви, що щорічно лісові пожежі знищують майже 5 тисяч гектарів українських лісів? Вже з початку цього року виникли 24 лісові пожежі і пошкоджено більше 6 гектарів лісу. Чому ж горить український ліс і як цьому запобігти, дізнавався Андрій Баштовий.
У рамках навчань загін лісових пожежників за кілька секунд знешкоджує джерело вогню. На жаль, на ліквідацію реальної пожежі доводиться витрачати значно більше часу та зусиль. За 5 хвилин лісова пожежа знищує більше гектара лісових насаджень. Для того, щоб відновити ділянку, потрібні тисячі гривень та кілька десятків років важкої роботи. За статистикою, майже усі пожежі стаються через людську недбалість. Для прикладу, із майже 5 тисяч лісових пожеж, що сталося минулого року в Україні, лише 24 почалися з природних причин. Іван Горохівський, начальник Чернігівського обласного управління лісового господарства, пояснює.
Винні в цьому самі люди. Чи це сільхозпали, чи це іскра від автомобіля, чи це багаття, яке розпалили. Перш за все, я би сказав, що не вистачає культури поведінки людей в лісі.
Лісництва здійснюють комплекс заходів, щоб запобігти лісовим пожежам. Щоб своєчасно виявити і зупинити пожежу в кожному лісництві за прилеглою територією, цілодобово ведеться спостереження і спеціальних веж. Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун розповідає.
Зараз ми починаємо боротися із так званими сільгоспідпалами, незважаючи на те, що є закон, яким забороняє спалювати стерню, цей закон ніхто не виконує.
На думку лісівників, використання нових технологій могло б значно полегшити та прискорити гасіння лісових пожеж. Лісопожежні модулі, невеликі пластикові цистерни з водою можна швидко доправити до осередку займання на звичайній вантажівці чи причепі, тоді як неповороткі пожежні машини часто безсилі у лісовій гущавині. В юрисдикції Держкомлісгоспу перебуває 2/3 українських лісів, тому і гасити лісові пожежі доводиться у співпраці з військовими чи екологічними службами, під опікою яких також перебувають великі лісові угіддя. Директор Остерського лісництва Іван Данилець пояснює.
Краще допомогти в начальній стадії, чим потім всім світом тушити їх, і вже і більше коштів, і більше людей, ну і так далі.
Незважаючи на фінансові труднощі, простежуються позитивні тенденції у боротьбі з лісовими пожежами. Показник площі однієї пожежі, основний критерій ефективності лісових протипожежних підрозділів, лише за останні 2 роки знизився на 1/3. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
Україна може залишитися без молока власного виробництва, якщо в новому бюджеті скасують діючу систему підтримки молочної галузі. Так б'ють тривогу виробники та експерти. Багато в чому в цій ситуації залежить від пільг чи їхньої відсутності. Як бути з цим, дізнавався Євген Солонина.
Голова української молочної компанії Сергій Биков збудував найбільший молочний комплекс у Європі, який виробляє 100 тонн молока на добу. Сьогодні комплекс отримує доплати від покупців молока, які мають податкові пільги, і завдяки цьому підприємство має рентабельність 10%. Якщо з ухваленням нового бюджету система підтримки галузі зміниться, комплекс стане збитковим, підрахував Сергій Биков.
Стара схема дозволяла нам отримати от цієї дотації 6,5 мільйонів.
Стара схема дозволяла отримувати дотації, причому не з державного бюджету, обсягом понад 6 мільйонів гривень. Якщо ж запровадять бюджетні дотації не на обсяг молока, а на поголів'я, я отримую 1,2 мільйона. У перерахунку на одну корову це дасть змогу отримувати її лише 6,8 днів на рік за рахунок пільг, а раніше був місяць.
10 дня корова може жити за счет дотації государства. Естественно, що при старому варіанті вона більше місяця могла жити.
Закон, ухвалений наприкінці минулого року, дає державі право скасовувати пільгове оподаткування для галузі, а стягнені податки акумулювати в окремий бюджетний фонд і вже звідти розподіляти між виробниками відповідно до кількості корів, пояснює експерт Українського клубу аграрного бізнесу Віталій Лапа.
В умовах фінансово-економічної кризи якраз податкове стимулювання економіки – найбільш дієвий захід. Якби не було продовження податкових пільг, ми б не отримали на новому році ні зростання валової продукції агропромислового комплексу, ні 4,5 мільярди доларів позитивного сальдо зовнішньої торгівлі, яке, по суті, стабілізувало наш валютний ринок.
Український клуб аграрного бізнесу та виробники молока звернулися до бюджетного комітету Верховної Ради та Мінфіну з проханням зберегти чинні пільги до кінця року, а за цей час розробити комплексну систему підтримки галузі. Сьогодні Україна виробляє 5 мільйонів тонн молока на рік, з них 1 мільйон експортує. Виробники припускають, що коли зміни набудуть чинності, виробництво молокопродуктів впаде на 1/3, а експорт скоротиться до 0. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у свободі. Сьогодні ми дізнаємося, як стати щасливим. Свою таємницю щастя відкрив на Львівщині Іван Грицьків, за фахом математик, прикладний програміст. Галина Терещук розповість нам подробиці.
Для реалізації програми зібралися 25 осіб-однодумців, серед яких священники, лікарі традиційної і нетрадиційної медицини, психологи, програмісти, знавці східних єдиноборств. Уся ця команда професійних людей об'єднана християнством, вірою і бажанням допомогти людям краще пізнати себе. Якщо людина має духовні проблеми, то це неодмінно виливається в якусь хворобу. А усі людські хвороби породжені людським страхом і відсутністю щастя, стверджує Іван Грицьків. На першому диску автори програми подали велику інформацію, яка потрібна людині у житті, щоб не хворіти, вилікуватися і бути щасливим. А це Біблія у двох перекладах і для греко-католиків, і для православних, повідомлення про блаженних Української греко-католицької церкви, десятки молитов, хресна дорога, корисні поради, інформація про здоров'я та відпустові місця. Перш за все, людина має заспокоїтися, віднайти мир у душі. Якщо він відсутній, то це вияв духовних проблем. А поганий сон, дратівливість, депресія, апатія – це перші дзвіночки про дисгармонію. Хвороби – відсутність щастя, каже Іван Грицьків.
Таємниця щастя – це достаток усього. Звичайно, для кожної людини достаток складає свою необхідний мінімальний набір. Передусім, достаток здоров'я, достаток правильного мислення, менталітету, достаток ласки Божої, любові Божої і матеріальних благ.
Своєрідна антикриза по-християнськи, таємниця щастя не має аналогів України. Свою оздоровчу програму її автори планують зробити благодійницькою, щоби вилучення від дисків гроші скеровувати на допомогу важкохворим. Перший мінімальний наклад розійшовся блискавично. Автори програми шукають можливість видати додатковий тираж. А в проєкті християнська комп'ютерна гра «Історія львівських храмів», яких у Львові понад 100. Іван Грицьків каже, що він та група авторів оздоровчої християнської програми хочуть передати свої знання людям, щоб ті навчилися правильно мислити, позбулися своїх страхів, а для цього важливо дбати про свою духовність. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І, звичайно ж, важливо слухати передачі Радіо Свобода. Одна з них, «Свобода сьогодні», пролунала зараз, її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. На північному заході Китаю землетрус силою майже 7 балів за шкалою Ріхтера забрав життя близько 400 людей. Понад 8 тисяч поранено, чимало людей залишаються під завалами. У Варшаву вже привезли тіла 30 загиблих 10 квітня в авіакатастрофі польського президентського літака під Смоленськом. У Москві триває процес ідентифікації тіл загиблих. Поки що ідентифіковано 64 тіла із 96. Президент України Віктор Янукович у неділю вирушить до Польщі, до Кракова, на церемонію похорону загиблого в авіакатастрофі польського президента Леха Качинського та його дружини Марії. На похорон до Кракова приїдуть також президенти Росії та США Дмитро Медведєв і Барак Обама. Дату виборів президента Польщі оголосять 21 квітня. Міжнародна амністія вимагає від України поліпшити ситуацію з правами людини і активізувати боротьбу проти проявів тортур у правоохоронних органах в Україні. Учасники міжнародного саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні домовилися про спільні зусилля забезпечення безпеки всіх ядерних матеріалів у світі впродовж наступних 4 років. Про це йдеться в підсумковому документі дводенної зустрічі у Вашингтоні, в якій брали участь лідери 47 країн світу, також ООН, МЕГАТЕ і Європейський Союз. Барак Обама підвів підсумки цього саміту, зокрема він сказав: я хочу подякувати своїм партнерам за ті зобов'язання, які вони озвучили у перебігу цього саміту. Дозвольте мені назвати низку прикладів. Канада погодилася відмовитися від значної кількості високозбагаченого урану. Чилі повністю ліквідує такі запаси. Про це також оголосили Україна і Мексика. Інші країни, такі як Аргентина і Пакистан, повідомили про нові кроки по посиленню безпеки на транспорті, щоб не допустити контрабанди ядерних матеріалів. Нагадаю, що президент України Віктор Янукович брав участь у цьому дводенному ядерному саміті у Вашингтоні. У Москві редакція журналу New Times відмовилася надати правоохоронним органам документи в рамках кримінальної справи за нібито наклеп. Слідство хоче встановити джерело, на основі якого в журналі New Times була надрукована стаття «Раби ОМОНу». З цього, по цьому факту, відкрита кримінальна справа. Але головний редактор видання Євгенія Альбас заявила в ефір Радіо Свобода, що журнал буде захищати свої джерела інформації.
Ми маємо наміри опротестувати це у судовому порядку. Ми хочемо привертати до цього увагу у світових засобів масової інформації. Я не сумніваюся абсолютно, що журналісти у всьому світі, котрі знають, як важливо оберігати джерела інформації, нас підтримають. Позицію New Times підтримує міжнародна організація «Репортери без кордонів». Про це сказав її представник Відаль. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв готовий обговорювати процедуру передачі влади тимчасовому урядові країни. Про це повідомляють журналісти із Киргизстану. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, керівник тимчасового уряду Роза Отунбаєва не виключає переговорів з Бакіївим, однак заявляє, що висунути ним вимоги гарантії безпеки для всіх членів його родини неможливі для виконання. Отунбаєва знову заявила, що Бакіїв повинен стати перед судом і підкреслила, що нова влада не допустить самосуду. Кількість загиблих в перебігу масових акцій протесту 6-7 квітня у Бішкеку досягла понад 80 осіб. До сьогоднішнього дня в лікарнях перебуває понад 500 поранених у перебігу цих акцій. На хвилях Радіо Свобода ви слухали другий вечірній випуск новин сьогодні. І не переключайте ваші приймачі, слухайте наступну програму Радіо Свобода «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо з народним депутатом України Іриною Геращенко про останні проблеми, які останні події, які відбуваються у Верховній Раді, і про те, чим займаються народні депутати останні дні. Ситуація така, що просто допомагаю одночасно народному депутату одягати навушники і мікрофон, через те виникла така пауза. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня, пані Інно, доброго дня всім слухачам Радіо Свобода і дякую, що допомогли одягти мікрофон і навушники, встигли.
Почну з того, що ви сьогодні разом з народним депутатом, з колегою з фракції Ольгою Герасим'юк звернулися до президента України Віктора Януковича з проханням дати оцінку намірам членів КПУ встановити пам'ятник Сталіну у Запоріжжі. Ну, можливо, зразу з цього почнемо і прокоментуєте, з чим була пов'язана таке прохання.
Ви знаєте, мені здається, що варто сьогодні говорити про те, що нова влада вустами президента Януковича майже вже 2 місяці тому заявила, що не буде піднімати на свої щити жодної проблеми, жодної теми, яка розколює суспільство. Натомість ми бачимо дуже багато тем, які розколюють суспільство, починаючи вже від спроб там якось закинути щось щодо відміни там тестів, щодо необхідності там зміни освітньої системи в Україні, щодо необхідності перегляду нашої історії, написання спільних там підручників історії.
Про це поговоримо так, пізніше.
Так. От, але це взагалі вже якийсь жахливий факт, мені здається, від якого здригнулася не тільки Україна, але й Європа, коли напередодні дійсно великої перемоги у Другій світовій війні оголошується намір не просто встановити пам'ятник Сталіну в Запоріжжі, а вчора комуністи під час, до речі, засідання Верховної Ради заявили, що це буде тільки початок, що вони вважають, що такі пам'ятники сьогодні потрібно встановити в усіх обласних центрах. Так само ми чуємо заяву, наприклад, голови Херсонської облдержадміністрації, що він розвісить прапори неіснуючої країни Радянського Союзу в Херсоні на 9 травня. Я думаю, що це ж не безкоштовно, ці прапори будуть, знаєте, вироблятися. Можливо, краще ці кошти спрямувати на підтримку ветеранів, тих небагатьох живих, які залишилися ще. А що стосується Сталіна, знаєте, цинізм в тому, що на перемогу працювали мільйони жертв ГУЛАГу, який і організував Сталін, що війну виграла Червона армія, яка була обезголовлена Сталіном і його поплічниками напередодні Другої світової. І коли сьогодні ми чуємо ці блюзнірські заяви, коли ми бачимо Червоний реванш, який піднімає голову за 19 років незалежності України як ніколи, і при цьому влада мовчать вихідці з тих регіонів східних, які найбільше постраждали від Голодомору.
Ні, вихідці, тут я можу заперечити, вихідці навіть з тих східних регіонів не мовчать, тому що не так давно наш луганський кореспондент робив матеріал про велику кількість білбордів, пов'язаних, присвячених 140-річчю Володимира Ілліча Леніна в Луганську. І тоді ж сказали комуністи місцеві, що будуть ще бігборди до 9 травня Сталіну, і буде ще пам'ятник Сталіну у Луганську. Так що не мовчать, а...
Ви знаєте, я думаю, що сучасним червоним ніколи не доводиться червоніти. Це ті люди, які не червоніють за свої дії. Вони безбаченки, перекотиполе, яких не болить душа за їх дідів-прадідів, які вмирали від Голодомору 50 років тому в тих областях. Але я сподіваюся, що, можливо, в партії регіонів, у блоці Литвина, який вже позиціонується як блок, який представляє інтереси Народної партії України, інтереси українського селянства, все ж таки є люди з здоровим глуздом, люди, які ще не втратили совість і які мають зупинити цей червоний реванш. І тому ми з моєю колегою Ольгою Герасим'юк не просто зареєстрували такий запит до президента України з проханням дати належну оцінку тому, що по суті злочинцю ставиться сьогодні пам'ятник. І вибачте, будь ласка, це не тільки оцінка експертного середовища. Є, до речі, і висновок суду, апеляційного суду Києва від січня 2010 року про те, що Сталін був причетний до Голодомору. І ця кримінальна справа закрита тільки тому, що товариш Сталін умер багато років тому. Але є висновок суду, і ми ставимо сьогодні людині, яку весь світ визнає як злочинця, ми ставимо, намагаємося поставити пам'ятник, а при цьому українська нова влада говорить, що вона сповідує демократичні європейські цінності, що вона збирається йти в Європу. Це непокоїть, тому що, мені здається, це може бути першим кроком. Другий крок, ми просто почнемо переписувати нашу вистраждану історію, почнемо заперечувати геноцид, почнемо заперечувати Голодомор, почнемо заперечувати інші речі. До речі, пам'ятник Сталіну збирається ставити напередодні чергової річниці депортації кримських татар. Наша влада сьогодні дуже любить дивитися в бік Росії. Так давайте подивимося, що сьогодні, коли весь світ, в тому числі і в боці жахливої трагедії польського народу, коли загинув літак з польським президентом біля Смоленського, але весь світ сьогодні згадує і молиться і за душі польського президента, його родини і польської влади, тих представників, що загинули. Але ж ми сьогодні згадуємо і 22 тисячі польських офіцерів, яких закатували під Катиню. І російська влада вустами Путіна визнала, що це була жертва сталінського режиму, і цьому злочину немає виправдання.
Чогось подібного ви вимагаєте від Януковича в питаннях Сталіну?
Ви знаєте, ми просимо, ми звертаємося насправді. Нам здається, що це було б дуже правильно і коректно, якби президент України якось зауважив на ці спроби людей, які знаходяться з ним в одній коаліції, з його політичною силою, і зупинив червоний реванш. Більше того, Янукович ще перед другим туром виборів, він зробив важливу, надзвичайну заяву, що ще не будучи президентом, але він звернувся тоді до українців. Ви сказав, що я хочу бути президентом всіх українців. Я хочу, щоб ті, хто не голосують за мене, хто мене не підтримує, відчували, що я вас чую. Гасло, яке було, почую кожного. Так сьогодні 70% України, які не голосували за Януковича, вважають, що це не є нормальним. І мені здається, було б з боку Януковича дуже важливо, з боку нової влади, все-таки показати, що червоного реваншу не буде, що незалежність для президента є цінністю.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода», і сьогоднішнім гостем є народний депутат України Ірина Геращенко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання Ірині Геращенко, народному депутату від фракції «Наша Україна. Народна самооборона». До речі, цей запит, про який ми щойно говорили, направили у спрямували до президента у співавторстві з колегою Ольгою Герасим'юк, так само колегою-журналісткою в минулому. І це не єдиний, до речі, запит, який ви вносили разом з нею в такому своєрідному тандемі. Маємо ще запит до міністра освіти та науки Дмитра Табачника стосовно відміни державного екзамену з української мови у вищих навчальних закладах. Це було трошки давніше зроблено, чи вже є якісь результати?
Знаєте, а насправді, в зв'язку з тим, що минулої п'ятниці, коли був сесійний тиждень, було заблоковано трибуну, то я боюся, що під цією гідою його, можливо, не було направлено, але ми будемо вимагати якнайшвидшої відповіді, тому що, на мою думку, а ми з Ольгою дуже багато спілкуємося з освітянами, робити будь-які реформи в галузі здачі іспитів уже, по суті, перед початком вступної та навпаки екзаменаційної кампанії, це нонсенс, це невігластво, такого не робиться в жодній країні світу. Так само, як ми вважаємо, що кожна країна світу, Європа, куди начебто нова влада заявила, що ми йдемо, при цьому відмовившись від євроатлантичної інтеграції, але начебто ми йдемо до євроінтеграції, так ось Європа завжди захищає, будь-яка країна захищає свою гуманітарну і мовну політику. Я хочу нагадати, що на нашу думку, от відмова від державних іспитів, це не просто політичний крок. Це і той фактор, який буде бити по випускникам, які будуть претендувати, наприклад, на роботу на держслужбі. Адже згідно українського законодавства державні чиновники мають бездоганно володіти українською мовою. Так само, як нова влада вже вустами віце-прем'єра Семеноженка, який, правда, він весь час змінює свої покази з багатьох питань, але він заявив, що вважає обов'язковим іспит для державних чиновників відносно знання державної мови. Так, вибачте, будь ласка, чому ви тоді вже на старті в нерівні умови будете ставити чиновників і тих випускників, які будуть претендувати на ці посади. Мені здається, що нічого поганого не було, якби студенти більш ретельно вивчали українську мову, усвідомлюючи, що це буде державний іспит, і це б тільки допомогло їм у житті. Не треба от на старті дітям начебто з хорошими намірами підрізати крила. Благими наміреннями услана дорога в ад. Але насправді тут немає жодних хороших намірів.
Ваша фракція, до речі, багато є інформації на сайті разом про те, що будете ви виступати проти відміни Донецьким судом рішення стосовно відміни указу Віктора Ющенка про присвоєння звання Героя України Степану Бандері. Як відомо, Донецький суд скасував це рішення президента. Як ви будете, я знаю, сперечатися з судом?
Знаєте, мені здається, насправді, що це рішення суду так само такий дивний прецедент, коли ми знаємо, що є близько 17 великих людей, шанованих людей, поважних людей, яким посмертно було вручено високе звання Героя України за їх дійсно історичний внесок в розвиток України в різних галузях. Да? І насправді не можна створювати такий прецедент, тому що більшість цих звань було вручено ще за часів Леоніда Кучми. І насправді зараз дійсно от ми дуже вибірково потім підходимо до питання, хто є героєм, хто не є героєм. Я думаю, що от на цій темі, щоб зараз так не спекулювати, потрібно сказати кілька речей. Перше, я думаю, що зараз є той час, коли кожному з нас потрібно просто краще вивчати українську історію. В тому числі, і що таке був, хто такий був для України Бандера і Шухевич. Я хочу от наголосити в контексті історії зі Сталіним, та не Бандера і Шухевич співпрацювали зі Сталіним в 39-му році, знаєте, коли вже по всій Європі палали труби крематоріїв, де спалювали десятки тисяч євреїв. В цей час саме Сталін підтримував найтісніші стосунки з Гітлером, підписував з ним пакт Молотова-Рібентропа, влаштовували парад переможців у Бресті. І, власне, це стало приводом потім розгортання страшної бійні. Я думаю, нам потрібно краще вчити свою історію, це перша тема. А друге, що не можна вибірково як суду підходити до вилучення звань героїв. А по-друге, насправді нам так само потрібно, от якщо бути чесними, і навести лад у нагородній політиці. Тому що якщо там є певні такі речі, які потім можуть оскаржуватися, не треба такі прецеденти влаштовувати. Я думаю, що для мільйонів українців, які знають історію і знають, що для Шухевича, для Бандери була Україна, в них немає сумнівів, що це ті люди, які таким чином боролися за незалежність, за сильну Україну, таку, як вони її уявляли.
Ірина Геращенко, народний депутат України, член комітету парламентського з питань євроінтеграції, гість сьогоднішньої програми «Ваша свобода» на Радіо Свобода. До речі, ви тепер в опозиції, і сьогодні представники іншої опозиції з фракції БЮТ хочуть, вимагають, вірніше, просять телеканал «Інтер» про те, щоб вони запросили Юлію Тимошенко на шоу «Велика політика». Тепер складно стало з потраплянням на шоу, на телеканали?
Ви знаєте, я хочу сказати, що я думаю, що багатьох українців, от якби вони там не суперечливо іноді не оцінювали підсумки діяльності попередньої влади, є розуміння того, що головними надбаннями тієї влади була свобода і свобода слова. І сьогодні ми бачимо, що пройшло начебто півтора місяці, але картинка трошки інша в телеканалах. От це більше нагадують наші новини, новини сусідньої країни, програму «Время» на УРТ. Ми бачимо ці перші там офіційна хроніка, обов'язково перші вже 10 сюжетів, коли йде мова не тільки про діяльність президента, прем'єра, що важливо, а вже кожного віце-прем'єра. Всі вони дуже добре працюють, це дуже позитивно, це дуже сухо, такі паркетні новини. Просто сплошний паркет. Все це чомусь російською мовою. Іноді таке враження, що...
Я хочу запропонувати вам і радіослухачам так само російською мовою невеличкий коментар, відповідь на це питання стосовно інтерв'ю Тимошенко на телеканалі «Інтер» вашої колеги Олени Бондаренко з «Партії регіонів».
У меня возникает вопрос, абсолютно закономерный. Программа такого уровня, с какой стати сейчас, какой информационный повод есть у госпожи Тимошенко для того, чтобы появиться в студии этой программы? Я спрашиваю исключительно как человек, который когда-то работал журналистом и прекрасно понимает, что такое информационный повод. Кто сейчас госпожа Тимошенко?
Пані Тимошенко дійсно сьогодні є лідером опозиції і є тією людиною, яка тільки на 3%, а це дуже-дуже небагато, уступила пану Януковичу президентську кампанію. Я думаю, що насправді ні владі, ані опозиції не потрібно нав'язувати засобам масової інформації, кого показувати, які там теми обирати і таке інше. Але виводи, висновки, верніше, напрошуються самі за себе, коли ти включаєш новини і ти бачиш, що вони якісь дуже гладенькі. От, я думаю, це бачать наші глядачі українські. І тому мені здається, що негоже Януковичу от, говорити про те, що Комітет з питань свободи слова має бути відданий опозиції тільки вже з Вашингтона, де виник скандал і відносно тієї ситуації, що сьогодні вже відбувається в Україні, що дійсно згортається свобода. Якщо ваш президент сьогодні заявив, що Комітет з питань свободи слова буде віддано опозиції, це потрібно вже було зробити ще вчора, а не там ще щось міняти, переміняти і таке інше. І я думаю, що буде так само потрібно сьогодні вимагати в першу чергу це передачі парламентського комітету з питань свободи слова опозиції. Що стосується редакційних речей, ми не можемо нав'язувати дійсно каналам, що показувати, що ні, але ми будемо захищати свободу слова в тому питанні, що голос опозиції має звучати на телеканалах. І журналісти, зараз ще ж не цензура навіть включилася, а сама цензура. От мені власник одного великого каналу, не буду називати якого, але розказав цікаву історію, що журналісти самі, не те, що їм хтось заборонив, а самі побоялися зробити матеріал з тієї ганебної історії з Українського дому, де влаштована провокаційна виставка про Волинську трагедію, яка вже отримала негативну оцінку польського посольства, і де побили журналістів. Їх туди просто не пускали зняти ту ганьбу, яка відбувалася. Так колеги-журналісти самі вже бояться знімати. Вони думають, що нам скажуть про це все? От, не хотілося б, щоб, знаєте, на зміну тим кнута, яким були темники, до журналістів сьогодні прийшов пряник у вигляді там зарплат у конвертах і плати за цей пряник стало мовчання.
Ви кажете про те, що не хотіли б називати назву цього великого телеканалу, але оскільки ми вже назвали назву цього іншого, чи можливо того ж самого великого телеканалу «Інтер», про який йдеться у листі опозиції, то знову ж таки з такої ж самої розмови, можливо, як у вас, у мене з розмови з іншою людиною, але з достатньо високого кабінету, було таке, що ну нібито на телеканал «Інтер» претендує найвища особа держави. Хай не офіційно для себе, але для родини.
Ви знаєте, що я думаю? Що насправді, коли нещодавно наша Служба безпеки святкувала свою чергову річницю, і там виступав такий 95-й квартал, да, який сказав, весь зал дуже весело сміявся і плескав у долоні, коли на такий жарт сказали, що нас зі Служби безпеки пов'язує керівник. І Інтером, і Службою безпеки керує Харашковський, ха-ха-ха. Скажіть, будь ласка, в якій ще країні світу може бути такий прецедент, щоб керівник Служби безпеки паралельно був власником найбільшого пулу телеканалів. І сьогодні ми бачимо, в медіапросторі розгортається скандал, наприклад, навколо частот, які намагаються собі вибити з Нацради, просто вибити частоти поза там якимось здоровим глуздом телеканал Інтер. І до цього підключена СБУ, яка вже воює з Нацрадою. Вибачте, будь ласка, якщо в нас Служба безпеки буде працювати на вирішення бізнес-інтересів свого керівника, то на нафтових, коли там не захоплювали Нафтогаз і боролися за сховища, то тепер телевізійних, то їм не буде коли займатися безпекою країни. Тими ж самими питаннями щодо встановлення чи не встановлення пам'ятників злочинцям. От, і я думаю, що це небезпечна ситуація, взагалі, певна кадрова політика, але, знаєте, я думаю, що зараз нова влада тільки прийшла до керівництва, треба дати 100 днів, тому опозиція поки що досить гуманна, ми дивимось, ми спостерігаємо, ми навіть за дещо голосуємо.
Як глядіть, щоб не було пізно. 490-29-05, кодка Іван 044, Ірина Геращенко, гість програми «Ваша свобода», і маємо запитання від слухачів. Добрий день.
Доброго дня. Пані Ірино, ви знаєте, я хочу вам сказати, що, мабуть, не треба бути такими толерантними вже занадто, як ми завжди українці є. І треба діяти більш рішуче, а регіоналам нагадати про те, що вони недовічно прийшли до влади.
Може, вони стосовно рішучості, яка пропозиція стосовно рішучості, в чому?
В чому? Ну, більш нахабно себе поводити, так як поводили вони себе в опозиції, а не так, як сидіти і вижидати. Бо, як говорять, що українці дуже довго запрягають, так от запрягають швидше трошки.
Дякую за запитання. Ви знаєте, воно для мене от відповіді має кілька складових. Перше, по-перше, опозиції дійсно потрібно більше об'єднатися, особливо навколо там ключових питань, що стосуються захисту національних інтересів України, захисту національної безпеки. Якщо опозиція буде більш єдиною і більш згуртованою, це буде працювати дійсно на користь. По-друге, я хочу вам сказати, що ми працюємо і будемо кожен промах цієї влади, повірте, відслідковувати, критикувати і намагатися донести це до людей. От я хочу сказати, що насправді одна з останніх таких історій, яка відбулася в парламенті, сьогоднішнє голосування по законам і вчорашнє по соціальним стандартам. Це ті гасла, на яких Янукович прийшов до влади, що будуть змінені соціальні стандарти, не всі будуть підняті, всі ці закони імені Папієва, імені інших речників і очільників партії регіонів в першому читанні були прийняті напередодні виборів. Два місяці блокувалась трибуна Верховної Ради з вимогою тільки їх прийняти. Сьогодні партія регіонів їх не підтримує, тому що зрозуміло, що в бюджеті на це немає грошей. Ми голосуємо за ці закони, будемо вимагати їх виконання, тому що за свої обіцянки треба відповідати. Але що стосується вашої заяви більш рішуче, знаєте, от соціологія – це таки важлива річ, і сьогодні вона говорить про те, що 50% українців вважають, що цій владі потрібно все ж таки дати шанс показати себе. Ми даємо 100 днів, ми шануємо думку людей. Будь ласка, це така європейська норма. Ви прийшли до влади, будь ласка. От, але через 100 днів ми будемо діяти набагато більш рішуче. Хоча й сьогодні ми запитуємо, що ви робили 3 роки в опозиції? Де ваша програма дій? Де ваш бюджет? Де програма діяльності уряду? Нічого, чого немає.
Вони вам так само можуть закинути, що ви робили 5 років при владі. До речі, от, очевидно, це не зовсім буде приємне для вас запитання, як з фракції?
Чому? Будь-яке запитання від журналістів є важливим і таке інше. Що стосується фракції «Наша Україна народна оборона», то, на жаль, фракцію колола не сама фракція, це робилося ззовні дуже часто. І я думаю, що сьогодні ті люди, які були причетні до розколу фракції, а це Віктор Іванович Балога і інші зовнішні чинники, я думаю, що вони найбільше страждають сьогодні від того, що фракція не є монолітною. От. Але я хочу сказати, що при всьому цьому з нашої України народної самооборони набагато менше людей, ніж того люту, пішли до коаліції в процентному відношенні. Тому що, попри все, наша Україна народна самооборона – це є ідеологічна фракція. Ми завжди говорили, що нам немає що робити в одній коаліції з комуністами, чи це взагалі виключено. І насправді так і тримаємося. Я думаю, що...
Так ви сказали, що інші фракції в парламенті трошки заздрять нашій фракції. Чому? Тому що в ній, як це не парадоксально, присутні чимало людей, які мають стрижень і позицію.
Це так. Насправді, я думаю, що в процентному складі в нашій Україні є найбільша кількість чистих політиків, тобто тих людей, людей, які, для яких є важливим політична позиція. Там, знаєте, і ми не будемо закривати, ніколи не зможемо закрити очі на нашу позицію, приступити її, зокрема, в питаннях захисту національних інтересів. І коли мова йде про такі речі, то наша фракція досить монолітна. Ми завжди бачили, що тільки наша фракція відстоювала такі теми, на які іноді, на жаль, і наші колеги по БЮТ от робили вигляд, що вони не стіль суттєві.
Але, насправді, саме ваша фракція отак от подробилася на, ну, я не знаю, скільки вже груп, і виходить, ви якось говорили про те, що, ну, немає окремих депутатів, не обирали окремих депутатів, обирали все ж таки депутатів від політичної сили. А тепер виходить, що той представляє групу імені себе, інший представляє групу імені ще кількох членів.
Знаєте, я думаю, що це все є дійсно дуже важливе питання, яке ми багато разів обговорювали в цій студії. По-перше, питання відповідальності лідерів за ті списки, які є. Тому що, коли складається список, от не може там бути таке, що там перші п'ять прізвищ – це публічні особи, а далі невідомо хто. Це перша історія. І друга історія – нам все-таки потрібно проголосувати за ті зміни до виборчого законодавства, які, до речі, відстоює наша фракція, це законопроекти Влади Каськіва і Юрія Клочковського про відкриті списки. Тому що коли будуть відкриті списки, коли буде зрозуміти, що це за люди, коли ми всі будемо знати, що за позиція в цих людей, ми не будемо очікувати сюрпризів від цих людей. Їх буде менше набагато, цих сюрпризів. От, але я хочу сказати, що з нашої фракції ніхто не пішов у виконавчу владу, на відміну від навіть БЮТу. От, і я думаю, що зараз, коли дійсно от згортаються і свободи певні, і коли дійсно є дуже серйозні виклики перед українською незалежністю, це буде працювати на консолідацію фракції. Я хочу сказати, що такі процеси намічаються, і для мене то дуже радісно.
Якщо говорити про день завтрашній у Верховній Раді, що можна очікувати? Кажуть, прийде віце-прем'єр Клюєв з доповіддю.
Я думаю, що от, насправді було б важливо, сьогодні у нас була середа, і вперше начебто це був мати день, повинен бути день, який би формувався за запитом опозиції. Тобто такий день, коли порядок денний формує опозиція. Мені здається, що сьогодні важливо в такому контексті вийти на те, щоб у нас був в цьому дні опозиції і день запитань уряду, щоб у нас була одна година, як це є в всіх європейських країнах, коли ти можеш запитувати у міністрів і таке інше на важливі питання. Що стосується Клюєва, будемо чекати, бо багато питань
будемо
в енергетичній
чекати, але це
сфері.
Буде так. Наступного разу. Це була програма «Ваша свобода». Її гостем була сьогодні Ірина Геращенко. На все добре.